брати и сестри, честит празник на всички. Винаги повтарям, може би сте отворили домашния си календар. Календар за днешната неделя е объркан. Днешното евангелско четиво е по Евангелието по Матея, 6 глава от 22 стих. Там са вписали, че трябва да се чете евангелското четиво за света Великомучените неделя, но няма светец, независимо на какво ниво, който би могъл да подмени неделното евангелско четиво. Така че, независимо, че в календара е вписано, че Евангелието е по Матея 15 глава, т.е. Случката с тая хананейка при Тир и Сидон, която гонила Христос и го молила да изцери дъщеря и която се мъчила зле от бяс. Но аз считам, че днес трябва да обърнем внимание на Евангелието по Матея 6 глава от 22 стих. Защото това е неделното четиво, което трябва да зададе и определена тема за размисъл към всеки един от нас. Какво беше евангелското четиво? То започва с думите: светило за тялото е окото. Затова ако твоето око бъде чисто, и цялото твое тяло ще бъде светло. На основа на евангелското четиво, брати и сестри, и на конспекта, който аз съм си направил, в днешния неделен ден преди всичко трябва да се замислим върху живота като ценност. Живота като ценност, защото целият евангелски текст ни води именно към такова размишление, към себе познание и към познание на живота като божествена даденост. А за да разберем какви са ценностите на живота, Бога ми, няма по какъв начин да го разберем, ако не отворим ето тази дебела книга, наречена в хилядолетията назад книга на живота, слово на живот, Светата Библия. И ще я отворим в първата глава на първата книга, книга Битие, там където научаваме за преподаването на живота. Това е преподаването на живота, брати и сестри. Там, където още в първа глава, 26, 27, 28 стих, Твореца на всичко видимо и невидимо, още преди да е сътворил каквото и да е, е направил един творчески проект, творчески план за цялостното изграждане на света. Тоест, от тези стихове разбираме, че в този свят няма хаос, както науката се опитва да ни убеди, че в началото е имало хаос. Не, няма хаос. Има божествен проект за сътворяването на вселенското начало. Като преди това материално творение, в целостния си божествен проект, Бог проектира и създаването на небесният богосвят. В 26 стих четем думите: да сътворим човека по наш образ и по наше подобие. Ние много пъти сме говорили за образа и подобието на Божие. И образа и подобието. Такива, каквито сме ние на Твореца и Създателя Бог. И аз искрено се надявам, че ще се потрудите да си припомните какво означават тези две думички — образ и подобие. Винаги повтаряме, че Бог е дух и ние не можем да придобием Него физически образ, така както бихме си помислили. И за да разберем какъв е образа, в какво се състои образа Божий, съответно трябва веднага да преминем в глава 2 на книга Битие, в стих 7, и да прочетем за същинското творение на Твореца и Създателя Бог спрямо човека. А там се казва: И създаде Господ Бог човека от земна пръст и вдъхна в лицето му дихание за живот. И там се казва, брати и сестри, че от момента на божественото дихание човекът стана жива душа, мислещо разумно същество. Отново се връщаме към 27 стих от първа глава на книга Битие. Там, където Битие писателя пише думичките. И сътвори Господ Бог човека, по свой образ и подобие го сътвори. Мъж и жена ги сътвори. Ето тук тези думички са изключително важни, за да разберем, че промисълът на Бога е спрямо мъжа и жената. Това, че мъжът е сътворен пръв, не означава, че Бог не е промислил и за сътворяването и на жената. И аз много пъти съм ви обяснявал защо е трябвало да се случи така. Не защото Адам просто е скучаел, както много биха си помислили, а защото това е божествената философия за проявата на любовта. Спомняте си, че в своето първо съборно послание свети апостол и евангелист Йоан в 4 глава, в 8 стих, прави най-кратката характеристика на Бога, казвайки: Бог е любов. Т.е. това е същността на Бога. Той е любов. И Той е приносителя, т.е. Той чрез живота преподава любовта до всичко и до всеки го. Казвам до всичко, защото любовта не е презумпция само за човека. А любовта като творческо начало е презумпция за невидимото и за видимото. Тоест и за небесния, и за земния, тоест за вселенското начало, материалното творение на Твореца и Създателя Бог. Затова, брати и сестри, когато се стараем да разберем какво е живота, никога не трябва да си го представяме като ходене, като дишане, като ядене и като пиене. Защото обикновено за съвременния човек това е живота. И тук можем да прибавим и материалния просперитет, за който тук в днешното евангелско четиво се казва, че е мамон. И когато правилно разбираме живота в себе си, ние съответно ще можем и правилно да разберем себе си като същност. Да не се приемаме само като ходеща материя, която се стреми да припечели нещо, за да й бъде богата трапезата, която никога няма да се посвени, брати и сестри, да нагроби другия, защото го е погледнал накриво. Това се случва всеки минутно на улицата. А да разбираме, че абсолютният живот Бога изисква от всеки един от нас, и той императивно го изисква, да приемаме другия, независимо дали го познаваме или не го познаваме, като наш брат, като наша сестра. Затова и ние тук в храма се наричаме брати и сестри, защото един и Творец и Създателя Бог. А физическият баща и физическата майка са само приносители на този живот, който Бог преподава. И затова казваме, че в майчината утроба, дори и в днешното съвремие, когато считаме, че медицината е на едно високо научно ниво, то да разбираме, че там в майчината утроба продължава да се случва най-голямото тайнство, най-голямата тайна на зачатието и на преподаването на живот. Това, което дори и съвременната медицина със своите съвремени научни и технически средства няма как да обясни. Затова като вярващи хора, когато гледаме към живота като божествена даденост и ценност, трябва да се умеем да си представим какво представлява Той, какво съчетава живота в себе си. Аз веднъж мисля, че го бях обяснил по един простичък начин, както преди стотици години свети Константин, философ, обясни на хазарите своята вяра в Троичният Бог, Отец, Син и Свети Дух, казвайки да приемем, че Слънцето е Бог, лъчите, които достигат до нас от Слънцето, това е второто лице на Светата Троица, Бог Слово, Господ Исус Христос, и топлината, която се излъчва от Слънцето, това е третото лице на Светата Троица, Бог Дух Свети. Виждате ли колко простичко и колко ясно Свети Константин е обяснил единството на Троичния Бог, това, в което всички ние християните вярваме. Аз бих обяснил живота по същия начин простичко, за да можем да го разберем. И винаги казвам, че всяка една домакиня, всяка една жена, старайки да украси своя дом и своя хол, своята всекидневна, каква би била най-добрата украса? Може би една хубава плетена кошница, която да е препълнена с плодовете на земята. Може би това е най-голямата украса в една всекидневна в дома. Ето, може би така бихме си представили най-добре живота, като една красива, духовно изплетена кошница от Творец и Създателя Бог, в която кошница обаче няма плодове, в която кошница Бог е заложил множество таланти, т.е. дарове, чрез които дарове да направи всеки един човек съвършена личност, да го направи уникална личност пред Божественото лице. И още в момента на своето раждане, човекът, още бебенцето, гледайки и опознавайки света около себе си, се стреми да преоткрива талантите, талант по талант, със своето възрастване, година по година, да направи тези таланти част от своя живот и по този начин да изпълни божественото предназначение чрез дадените таланти, и то като дар от Твореца и Създателя. Той да се стреми не само да опознае себе си като съвършенство, като личност, не само да опознае света около себе си, не само да се развива в материалната сфера на своя живот, но да се умее до толкова да се развие духовно, че винаги да е в състояние да преоткрие своя небесен баща Бога и винаги да бъде в мир и единение с Него. Затова и когато ви говорих за любовта, и когато ви говорих, че християнството изисква да бъдем брати и сестри, а не просто непознати личности, разминаващи се, то Христос го изисква поради една причина. Защото самата любов, самият Негов Отец го изисква от всеки един човек. Затова и Спасителя в Евангелието по Йоанна 13 глава се обърна и каза: нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще ви познаем, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. И в 15 глава от Евангелието по Йоанна, 13 стих, Христос логично завърши, казвайки, че никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Обърна се към своите апостоли и простичко им каза: а всички вие сте мои приятели. Ние считаме себе си за образовани хора. Бога ми, много могат да изкарат сигурно повече от две дипломи. И на основата на тези дипломи и образователен ценз, който можем да покажем, се оказва, брати и сестри, че живеем в едно съвремие на 21 век, в който в духовно отношение сме абсолютни и пълни аборигени. Защо е така? Защото подменихме ценностите. Вярата стана обред и традиция. И за всеки един празник от телевизионният екран веднага се стараят, и то масирано, да ни покажат какъв е празника, но само и единствено в неговата етнология и в нищо повече. А тази етнология трябва да бъде извор на духовното начало, в той заложен, в този празник. И да се умяваме да разбираме, че празника се стреми да ни преподаде само едно, едничко нещо. Жива вяра, брати и сестри! Жива вяра, която да се умява винаги да ни привежда с ясна визия към вечността и към Царството Божие. Това, което Христос изисква от всеки един от нас. Но ние живеем със своите традиции само. И винаги ни убеждават, че традициите са ни запазили. Не, не са ви запазили традициите. Запазила ви е вярата на вашите предци, които дори и необразовани са се умяли да запазят жива вяра и едно живо отношение помежду си. И живо отношение на любовта между себе си като общество от вярващи и със своя небесен баща Бог. Ето това ви е запазило, за да ви има и за да можете днес да кажете, че сте българи и че сте носители на хилядолетни ценности от своите предци. Ето това е живота и по такъв начин трябва да се умяваме да го разбираме. Да разбираме, че той е божествена даденост и никой от нас няма правото, основаващо се на каквато и да е логика, да изпадне в безумието да каже: живота си е мой и аз мога да правя с него каквото си искам. Не, живота не е твой. Живота е даденост Божия, ти си само наемател. И винаги идва момента, колкото и да си технологично напреднал, в който Бог денят и в часът ще поиска своето отново при себе си. И ти нямаш властта, медицината няма властта да каже: не, този човек не го пускаме. Искаме той да остане сред нас. Не. А да не говорим, че в първите векове на християнството мъчениците на светата ни вяра до толкова ценностно са осъзнавали какво е живота, че не само с безбоязън, а с усмивка на лице са заставали и са отдавали живота си в името на Христос, знаейки, че той Христос е приготвил най-добрият дом и най-ценното място за пълноценна изява на живота в своето Царство Божие. 14 глава на Йоанна. Отивам при мой отец и при вашия отец, за да приготвя и вам място. Ще дойда отново, ще ви взема при себе си, за да пребъдете и вие там, където съм аз. И тук, разбира се, когато говорим за живота, трябва, брати и сестри, да размислим и върху това, че нашия живот, колкото и да е материализиран в съвремието ни, той е неразривно свързан със светлината. Не физическата светлина, а светлината в нейното духовно изражение. Светлината, която прави човешкия живот осезаем и разкрит пред Божието лице. Затова и Христос в днешното евангелско четиво започва така: светило на тялото е окото. Тълкователите на Словото Божие, брати и сестри, размишлявайки върху тези Христови думи, ни учат, че както окото е светило за тялото, така и умът е светило за човешката душа. И от тук се питаме, защото частичко си служим с определени понятия, психология, психотерапия, психически. А в крайна краищата всички тези понятия, и духовно, разбира се, всички тези понятия излизат от една старогръцка думичка психи, която обаче означава душа. И всички трябва да знаем, че всички тези понятия са обвързани с духовната природа на човека, с душата. А ние нямаме тази власт като грешни хора да боравим и да се бъркаме в живота и в устройството най-вече на човешката душа. Защо? Защото тя е Божие дело. Чистият разум, брати и сестри, разумът, този разум, който е просветен от Светия Дух, е от решаващо значение при възприемането на божествените истини. И от житията на светиите, а днес честваме една светица, света великомученица Неделя, която живее в ранните години на християнството. Тя умира мъченически 286-та година. Т.е. трябвало е да преминат още само 30 години, за да премине нейния живот в свободата на изповядване на Христос. Само че по нареждане на император Диоклетиан тя е умъртвена. И то чрез много страдания. Една мъченица, която никога не си е позволила лукса да пренебрегне Христос, да пренебрегне духовното начало в своя живот и да се отдаде на чрезвичайните неща, на които ние се отдаваме. Тя е предпочела да презре физическия си живот, но да запази своята неразривна връзка с младоженеца Христос. Ето, само поради тези причини тя е убита. Поради никакви други причини. Причини, за които на всеки един от нас може да ни се сторият нещо съвсем лежерни. Той е Христос, който промени света и го промени не с тояга, не с ятаган, а го промени само с любов, брати и сестри. Този Христос изисква от нас да се изграждаме на любовта. А ние живеем в едно съвремие, в което сме изпаднали в такова гордоумие, че дори не се посвеняваме отвън на улицата да се майтапим с Неговото име. Сядаме на трапеза с близки и първото нещо, което е: защо да не кажем един вид за Бога? А защо и по някакъв начин да не създадем хубав приятелски уют на трапезата, като сквернословим с името на Христос? Че това е всеки дневие. И вие много добре го знаете. Може би дори сте изпадали в такива състояния. Да бъдете точно в такива компании. Затова и казваме, че любовта е единство на духа. Божествената проява на любовта, брати и сестри, има едно изключително свойство, което се нарича споделеност. И поради това свойство на любовта нас ни има. Защото ако любовта беше себична и Бог в своето съвършенство си беше казал: аз съм съвършен вездесъщ и нямам необходимост от човека, тогава просто нямаше да ни има. Но той, като абсолютна проява на любовта, трябваше да извърши творческия акт, защото тази любов, дори и съвършена, щеше да бъде безпредметна, ако не беше споделена с цялостното творение. И затова казваме, че любовта не е носител, носена само от човешкото съзнание, от човешкия живот, а тя е вселенска ценност. И от тук разбираме, че любовта като живот оживотворява всичко. И че нашата вселена и нашата майка Земя е жив организъм, а не само камъни и прахоляк. Затова и от житията на светиите, затова поминах света Великомученица неделя, знаем, че не грандиозните научни знания правят духовното око на разума чист. А това се постига само и единствено чрез духовното знание. И тук отваряме пак скобичка. Кое в крайна сметка е духовното знание? Осъзнавайки като вярващи хора, че духовното знание е инструмента, който предначертава пътя на човешкия живот към единението му с неговия роден дом и с Божията вековечност. Кое е духовността, брати и сестри? Отново в днешното съвремие вече внушиха на масово на хората, че духовността се състои в това да отидеш на театър, че духовността се състои в това да отидеш на оперен спектакъл, да отидеш в галерия, да отидеш на музикален концерт. Да, но това е култура. А културата няма нищо общо с духовността. Ето тук отново се направи една ценностна подмяна в живота на хората. Принудиха ги да повярват, че културата е духовността. А духовността е една специфика на човешкия живот, на отношение между човешката духовна природа и между нейния създател. И в тази специфика на отношения единствено се проявява и божествената любов в човешкия живот. И когато тази връзка е прекъсната, човека дете е прекъснал отношението си с своя създател и небесен баща Бога, той фактически е извън тази светлина. Той е извън ценностите на живота. Изживява някакви дни и никога не е в състояние да изгради тази духовна лествица, стълбица, която да може да го отведе към вечността, там където животът не се прекратява, защото той е божествена даденост и като божествена даденост е вечен като своя творец и създател Бога. Ако отворим Евангелието по Йоанна 8 глава, ще видим, брати и сестри, че там, защото говорим, че живота не може да бъде извън светлината, в нейната, извън нейната духовна сфера. А там Спасителя Христос казва: аз съм светлината на света и който ме последва не ще ходи в мрака, а ще има светлината на живота. Той Христос описва себе си като светлина. И няма как, ако искаме да запазим живота си, да запазим неговата духовна, божествена функция на проява. И в същото време се стремим да бягаме от тази светлина. Просто не можем да оцелеем. Няма как да оцелеем, брати и сестри. Защо е така? Защото отдалечавайки се от божествените ценности, от духовното познание чрез Словото на Бога, ние практически променяме състоянието си на живот от светлина към непрогледен мрак. И това, между другото, ни го е описал по един изключителен начин свети цар и пророк Давид. Винаги, не знам колко пъти съм ви го цитирал вече, 138-и псалом. Изключителен псалом, в който Давид разговаря със своя небесен баща Бога. И вижте какви простички неща осъзнава. Осъзнал ги е преди 3000 години. Преди 3000 години. А ние живеем в едно съвремие на 3000 години след неговото време. И не се умяваме да залегнем на такава духовна основа, че наистина да разберем тези негови думи. Господи, ти си ми изпитал и знаеш. Ти знаеш кога сядам и кога ставам. Ти отдалеч разбираш моите помисли. Ходя ли, почивам ли, ти ме окръжаваш и всички мои пътища са тебе известни. Още думата ми не дошла на езика ми. Ти, Господи, вече точно я знаеш. Отзад и отпред ти ме обгръщаш и слагаш ръка върху мене. Дивно е за мене твоето знание. То е високо, не мога да го постигна. Къде да отида от твоя дух и от твоето лице, къде да побягна? Възляза ли на небето, ти си там. Сляза ли в преизподнята, и там си ти. Взема ли крилете на зората и се пресени на край море, и там твоята ръка ще ме поведе, и твоята десница ще ме удържи. Кажа ли, може би тъмата ще ми скрие светлината, но около ми ще стане нощ. Но и тъмата не ще е тъма за тебе. Нощта за тебе е светла като ден и тъмата като светлина. Няма да ви чета последващите думи, които са прекрасни, брата и сестри. Прочетете 138-и псалом, като се приберете. Там Давид говори за тайното му образуване в майчината утроба, когато нищо не е съществувало. Но тук Давид ни показа едно изключително нещо. Че с човешката си презумпция там да се скрием в усамотение някъде, за да не разбере никой какво се случва с нас или какво дело вършим на скрито и тъмно, винаги трябва да осъзнаваме и да помним думите на свети цар и пророк Давид. Кажа ли, може би тъмата ще ми скрие светлината, около ми ще стане нощ, но и тъмата не ще е тъма за тебе, нощта за тебе е светъл като ден и денят като светлина. А свети апостол Павел, апостола на народите, в своето послание до Галатияни, 2 глава, 19 до 20 стих, казва: чрез закона умрях за закона, за да живея за Бога. Расна се с Христа и вече не аз живея, а Христос живее в мене. Така светия апостол Павел ни дава едно ясно знание по какъв начин трябва да влизаме в духовни взаимоотношения с нашият небесен Творец и Създател Бога. Тук съм си записал в конспект, че то е една точка духовност и материалност. Много актуална точка за днешното съвремие. Ние отчасти я засегнахме, когато казахме, че съвременният човек тотално е абдикирал от духовното начало, т.е. Той е срязал пъпната връв, която до този момент го е съхранявала и го е хранила. Пъпна връв, която го е свързвала с неговият небесен баща Бога и откъдето е черпила духовно познание и съвършенство на живот. Когато се прекъсне тази пъпна връв, брати и сестри, какво се случва? Човека просто се материализира. Освен материалното, за него не съществува нищо друго. Неговата вяра на праотците му става курбан. А курбана Бога ми изобщо не е фактологичен за християнството. Въпреки, че правим един постоянен компромис с тези неща. И въпреки, че знаем, че компромиса не е добро нещо. И от тук, когато живота ни се материализира по един такъв порочен начин, какво избоява в нашия живот? Добродата ли? Любовта ли? Човещината ли? Кое? Въпреки, че отвън всички улици са асфалтирани, тротуарите са чудесни, хората живеят в една джунгла, в която всеки оцелява с тоягата. Като приема другият, който е срещу него задължително като враг. Ето това приемане, начина на приемане на живота, доведе до това, че България е страната с най-много разводи. България е страната с най-много свободни съжителства. И се приема като нормално. Ние обичаме да казваме, ма ние сме съвремени хора, живеем 21 век. Що трябва да сключваме брак? А това, брати и сестри, говори за едно нещо. Че първо, хората изобщо не могат да дефинират любовта като ценност. И какво стана? Че любовта, тази любов, която Бог ни я преподаде, ние я направихме просто ерос. Защо е ерос? Тоест, за хората любовта е само интимност. Те не могат да направят разликата между любов и обич, например. Две простички понятия, които се базират на две старогръцки думички. Любов, агапа, любия, любов. Знаете, че Христос употребява любовта точно по този начин. Евангелието по Йоанна 21 глава, когато той пита светия апостол Павел, Симоне Йони, любиш ли ме? Втори път, Симоне Йони, любиш ли ме? И третия път го попита, Симоне Йони, обичаш ли ме? Защо е така? Защото Христос два пъти го попита, любиш ли ме с тази истинската, духовната, ценностната, божествената любов. Тази любов, която единява земята и небето. И след това го попита, фили сме, т.е. обичаш ли ме, филия означава обич. И тази думичка означава просто, обичам те, но те обичам просто като приятел. Ето това означава думичката обичам. Обичам те просто като приятел. Нищо повече от това. А Христос императивно изисква да сме над обичта, да пребъдваме в любовта, която може да извисява човека и може да го направи още тук при живе, жител на небето. Това желая от нас Христос. На това се опита да ни учи преди 2000 години. Затова ни остави Светото Евангелие, което да се умява да ни учи на тези ценности. Но за жалост, ние отново сме съвремени хора и защо да отваряме Библията? Че тя е хилядолетна книга. Осъзнавайки между другото, че ние не можем да измислим нещо по-добро. Човека от ден на ден оскъднява от към мъдрост. Той не може да сътвори нищо по-добро. Той може да се развива технологично, но не може да се развие духовно без тази дебела книга. Твърдя го. И затова, когато живеем в една такава своеобразна джунгла, използваме не закона на любовта, който ни преподаде Христос, а използваме една старозаветна заповед – око за око, зъб за зъб. Това, което Христос дойде преди 2000 години, за да го отмени, за да го изтрие от лицето на човешката душа, от човешкото съзнание. И въпреки, че Той го изтри, ето дойде едно съвреме, в което ние отново го възродихме. И на базата на тази нова ценност, псевдоценност, която сме си изградили, ние сме в състояние при най-малкото спречкване там на светофара да излезем и да се избием. И това е, може би, най-голямата показност на неналичието на любов. Тази материалност и тотална абдикация от духовност доведе до там, че българското училище вече не е храм на знанието. Тук има учителки. Не е вече храм на знанието. Там е един псевдохрам на позора, в който храм трудно можем да кажем, че се преподава знание. То се преподава, но доколко се възприема, един Бог знае. Затова и виждаме нивото докъде стигна. И питаме се, защото в тези 30 години на преход приехме американския модел и във всяко едно българско училище вече има психолог. И като има психолог, оправиха ли се нещата с тая агресия? Изобщо не се оправих. Изобщо не се оправих. И аз ще ви кажа защо не мога да се оправя. И го знае от личен опит. Тук още когато съществуваше седмо основно училище и беше българско училище, съм говорил с психоложката, във второ основно съм говорил с психоложката някога, преди години. И поисках от тях като специалисти да ми дефинират какво е това агресия. Дефинирайте ви, хора. Не можете ли да дефинирате едно нещо? Вие не можете да го направите част от живота си. Те не можаха да го дефинират. А когато не дефинираш едно нещо, т.е. не покажеш знание спрямо него, ти не можеш да изработиш инструментариум, с който да се умееш да се пребориш с тази псевдоценност. А нещата отново са прости. Отново опират до човешкия живот. И когато ние се умяваме и знаем като вярващи хора какво представляваме като същности, т.е. че сме едно творение Божие, в което творение Бог е съчетал силово два основни компонента. Казвам силово. И това е мъртвата материя, защото тя е мъртва. Няма ли го живота тук? Материята след един час започва да се разлага. Само хладилник може да я спаси. И животворящ Божествен дух, безсмъртна човешка душа, дихание Божие, духовна природа, носителка на живота, животворяща. 160-та, 200-та година след Христа, един изключителен отец на църквата, Квинт Септимий Флоренс Тертулиан, той описва човека като триединно същество. И описва така човека, че е изграден, той е сътворен от Бога от мъртва материя, животворящ дух и безсмъртна човешка душа. Затова триединство, между другото, и светия апостол Павел говори. Но там Тертулиан обяснява нещо изключително важно, че духът имал една функция да осигури достъпност на душата до физическата и до духовната органичност на човека. Тоест, човека има и духовна органичност. И душата не присъства в сърцето, както считаме. Не присъства и само съзнанието, а тя присъства във всеки един член на човешката физика и на човешката духовна природа. И когато ти абдикираш и отхвърлиш духовната природа, духовният ангажимент, който е толкова равносилен, колкото и материалния, Христос изисква едно нещо от нас, че ако полагаме дадено усилие за материалния си просперитет, трябва да положим също толкова голямо усилие и за своето духовно развитие. И когато с простота отхвърлим духовното и казваме, ние не го виждаме и затова не ни е потребно, и наблягаме само върху материалната част, ние увреждаме себе си като личности. И когато духовното пространство стане празно, незаето от духовни ценности, а духовните ценности са носителки на жива вяра, то ето тогава това духовно празно пространство винаги се взема от най-нишето, от най-нишето в нашия живот. И това най-нише е човешката злоба, от която произрастряват всички негативни злостни прояви на съвременния човек. И какво означава това? Че за да се преборим с агресията при нашите деца в българското училище, ние първо трябва да възстановим духовното статукво. Но ние не желаем да го правим. Защо не желаем да го правим? Защото във всяка една православна страна, във всяка една католическа страна, независимо на какво ниво на развитие, аз мога да дам пример с Румъния. Те просперират на основата на това, че техните деца изучават вероучителна част задължително в своето училище. Детето никога няма да се стреми към знание. Един период от неговия живот родителя е този, който осторожно се стреми неговото дете да напълни, грубо казано, раничката с определени знания, подсигурявайки самостойният му живот в бъдеще. Детето никога няма да каже само, ама дай сега ще седна и тук през лято да си прочета книжките, защото госпожата ги изисква. Никога няма да го направи. Ако майка му всеки ден по 5 пъти не му повтаря, трябва да седнеш да четеш, не трябва да прочетеш толкова, за да можеш да прочетеш всички оказани от госпожата, да кажем по български език, неща. И от тук нашите политици, а пък и нашия народ, разбира се, не желаят неговото дете, нашите деца, да бъдат закърмени с това духовно начало на вярата. Аз бих ви попитал тук, вие да сте чули някога в живота си, има много възрастни хора от вас, да сте чули за православен християнски тероризъм? Не сте чули, защото няма такова. Няма такова чудо в света. Защото Христос, брати и сестри, в своята любов, чрез своята църква, се опитва по такъв начин да облагороди човека, че той по самостоен път да се умее да го познае, да го придобие, да се умее да припознае този път на светлината, който Христос му показва. А да не говорим, че Христос описва себе си като път. Аз съм пътя, истината и живота. И никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Ето тук отново в своето духовно безумие или липсата на такова, ние обрекохме поколение от нашите деца. И продължаваме да ги обричаме. Защото и съвременните психолози в българското училище по никакъв начин не се стараят дори и да се замислят върху тези неща. Да се замислят на какво е продукт тая агресия при нашите деца. Защо преди 30 години нямаше агресия в българското училище? Защо хората бяха добри? Защо хората ходиха по улиците усмихнати? Забележете, сега когато излезете в центъра на Стара Загора, вече не можете да видите усмихнат човек. Ето това е продукта на пълната материализация на човешкото съзнание. А не на нещо друго. А нашия Спасител Христос в Евангелието по Йоанна 14 глава 27 стих отправя към всеки един от нас изключителни думи, брати и сестри. Там Той казва: мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз давам не тъй, както светът дава. Виждате ли? Давам не тъй, както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се плаши. Човешкият вътрешен духовен мир е продукт именно на този дар, на този талант, който Бог, нашия Спасител Христос, е заложил във всеки един от нас. А ние под думичката мир разбираме нещо корено различно. Под мир разбираме това, че когато сме застанали стояги срещу себе си, просто да преодолеем страстта, да пребием другия. Това разбираме ние под мир. Разбираме, че можем да изкараме танковете, но можем и да не ги изкараме. А мирът е вътрешно духовно състояние. То е състояние на човешката духовна природа, която прави човека не напрегнат, не психопат, а го прави човек в пълният божествен смисъл на думата. Прави го такъв, какъвто Бог желае да бъде неговото творение, защото Той заложи най-съвършеното и най-доброто нещо в своето творение. Бог желае всички ние да се развиваме, отново казвам, на основата на божествената любов. Не на човешката презумпция за ерос и псевдолюбов, а на божествената любов. Казахме, че любовта е носителка на съвършенната светлина. Свети апостол Петър в своето първо съборно послание, 4 глава, 8 стих ни казва: а най-вече имайте усърдна любов един към друг, защото любовта покрива много грехове. Ето любовта е тая, която може да преодолее тази грандиозна греховност, в която всеки един от нас изпада. Казвам всеки един от нас, тук не изключвам духовенството. Та то е образ на обществото, което стои срещу нас. Не може да бъде образ на нещо по-различно. Защото любовта покрива изключително много грехове. В притчи Соломонови, свети цар и пророк Соломон, знаете, че това е най-мъдрият човек, включително и за нашето съвремие. Това е сина на свети цар и пророк Давид. Това означава, че говорим за едни 3000 години отново назад. Свети цар и пророк Соломон в притчи Соломонови 10 глава 12 стих казва: омразата повдига раздори, а любовта покрива всички грехове. Тоест омразата внася само едно разделение между човеците и нищо повече от това. Но аз, брати и сестри, бих желал да завърша с едни чудни думички, които не са християнски. Забележете, те не са християнски. Те са не един философ и мислител, Конфуций. Знаете, че той е бил китаец и той е основоположника фактически на това етико-нравствено течение, защото конфуцианството, Бога ми, не е религия. Конфуцианството не е религия. Той е етико-нравствено течение. А Конфуций е казал три неща. Казал е: чух и забравих, видях и запомних, преживях и разбрах. И питам се, преживяхме 30 години в духовна нищета и защо все още не можем да разберем? Защо още не можем да разберем, че това не е пътя на спасението? Въпреки че на всяка нова година всички ни вие дигате чашите и казвате: дано да бъде здрава и щастлива. Минава 1 януари и тя отново не е здрава и щастлива. Тя отново носи тези теготи, която е привнесла и предната година. И отново не се умяваме да разберем. Въпреки че Христос винаги, ето и тук и днес, застана невидимо пред нас и ни показа какъв е пътя на човешкото спасение. А пътя на човешкото спасение самия Той. Но за да тръгнем по този път, трябва да сме придобили такъв духовен мир и такова духовно съвършенство, че да ходим по този път с лекота. Защото на пътя Христос е положил своята плът, своето тяло. И никой не бива да си позволява лукса да ходи по него и да го наранява. Честит празник!